барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 29 лютага. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Цікавы факт. Паводле дадзеных радзільняў, бацькі часта патрабуюць запісаць дзяцей, якія нарадзіліся ў гэты дзень, альбо на 28 лютага, альбо на 1 сакавіка. І музыкі не выключэнне. Таму сёння іх будзе, можа, крыху менш, чым звычайна. І сёння нас з вамі чакае крыху класікі, а таксама Дзіна Шор, Халет, аркестр Глена Міллера, ды гурты The Fleetwoods, Crazy Town, Red Hot Chili Peppers, Drowning Pool, ды Saves the Day. Далучайцеся. 29 лютага 1792 нарадзіўся Джоакіна Россіні, выбітны італьянскі кампазітар, аўтар 39 опер, а таксама духоўнай і камернай музыкі. Ягоныя самыя вядомыя творы – оперы «Сівільскі цырульнік» і «Папялушка», ды «Эпапеі Маісей у Егіпці» і «Вільгельм Тэль». Схільнасць да натхнённых песенных мелодый – адна з вядучых рыс творчасці Россіні, дзякуючы якой яго празвалі італьянскім Моцартам. Россіні не толькі адрадзіў і рэфармаваў італьянскую оперу, але і аказаў вялікі ўплыў на развіццё ўсяго еўрапейскага опернага мастацтва 19-га стагоддзя. Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 29 лютага. У такі ж дзень 1904-га нарадзіўся Олтон Глен Міллер, амерыканскі трамбаніст, аранжыроўшчык, кіраўнік аднаго з лепшых свінгавых аркестраў. Аркестр Глена Міллера здабыў фантастычную папулярнасць у першую чаргу за кошт пашырэння жанравай асновы сваёй музыкі. Шырокі рэпертуар адрозніваўся тым, што акрамя папулярных брадвейскіх мелодый, тэм з мюзіклаў ды іншых стандартаў, маэстра прапаноўваў слухачам арыгінальныя творы, якія ў першыню прагучалі менавіта ў яго аркестры і якія вызначылі эстэтыку калектыву. Оркестр Глена Миллера стаў не толькі самым высокааплатным оркестрам у свеце, але і самым запатрабаваным оркестрам конца 30-х, пачатку 40-х гадоў.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Кола дзён з барадой.
29 лютага 1916-го нарадзілася Дзіна Шор. Сапраўднае імя Фрэнсіс Роуз Шор, амерыканская акторка і спявачка, адна з самых папулярных сольных выканаўцаў 40-х-50-х гадоў. Будучы студэнткай універсітэта, яна дэбютавала на радыё, а пасля заканчэння навучання пераехала ў Нью-Йорк, дзе вырашыла прысвяціць сябе музычнай кар'еры. На многіх сваіх пробах Фрэнсіс Роуз выконвала папулярную ў тыя гады песню «Дзіна», і неўзабаве многія диджеи на радио, не запомнивши яе сапраўднага имя, стали называть Фрэнсіс Роуз Диной. Так и она и перетворилася у Дзіну Шор.
East is east and west is west and the wrong one I have chose. Let's go where I'll keep on wearing those frills and flowers and buttons and bows. Rings and things and buttons and bows. Don't bury me in this prairie, take me where the cement grows. let's move down to some big town where they love a gal by the cut of her clothes, and I'll stand out in buttons and bows. I'll love you in buckskin and skirts that I've homespun, but I'll love you longer, stronger, where your friends don't tote a gun. My bones denounce the buckboard bounce, and the cactus hurts my toes. Let's vamoose where gals keep using those silks and satins and linens that shows, and I'm all yours in buttons and bows. My bones denounce the buckboard bounce, and the cactus hurts my toes. Let's vamoose where gals keep using those silks and satins and linens that shows, and I'm all yours in buttons and bows.
Silks and satins and linen that shows, and I'm all yours in buttons and bows.
Give me eastern trimming where women are women, and high silk hose and peekaboo clothes, and French perfume that rocks the room, and I'm all yours in buttons and bows. Buttons and bows, buttons and bows,
and flowers and buttons and bows, rings and things and buttons and bows.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара ды ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 лютага 1940-го нарадзілася Гретхен Крыстафер, амерыканская спявачка, вакалістка гурта The Fleetwoods. Гэты калектыў быў утвораны ў 1958 годзе і праіснаваў да 1983-га, час ад часу трапляючы са сваімі творамі ў хіт-парады. Адной з самых вядомых песень The Fleetwoods з'яўляецца Come Softly to Me. Яе і слухаем.
Dum do dum do be do dum 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 do dum do be do dum 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 do dum do be do dum
softly darling do be do dum softly darling do be do dum softly darling do be do dum softly dum darling do be do dum softly darling to me stay you're my obsession forever and a day
I want you to know I love you so please hold me so tight all through the night
I speak softly darling
FM Беласток Гародня, 99,2 FM Берасце Белая Падляска, а таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Працягваем. 29 лютага 1960-го нарадзіўся Халед Хадж Ібрагім, алжырскі спявак і музыка ў стылі раі, сумесі арабскай, берберскай і паўднёва-еўрапейскай музыкі. Пачаў музычную кар'еру ў раннім узросце, за ім замацаваўся псеўданім Шэп Халет, юны Халет. Цяпер ён выступае як Халет і з'яўляецца бадай самым вядомым у свеце алжырскім спеваком, а песню, якая гучыць, вы добра ведаеце і не аднойчы чулі.
Elle est passée à côté de moi Sans un regard, reine de Saba J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi Voici les perles, les bijoux Aussi au retour de ton cou Les fruits Bien mûr au goût de miel Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes J'irai où ton souffle nous mène Dans les pays d'ivoire et d'ébène J'effacerai tes larmes, tes peines Écoute-moi Aïcha, Aïcha, t'en vas pas Aïcha, Aïcha, regarde-moi oh, oh. Aïcha, Aïcha, réponds-moi Je dirai les mots, les poèmes Je jouerai les musiques du ciel Regarde tes trésors Moi je vaux mieux que tout ça Des barreaux sont des barreaux même en or Je veux les mêmes droits que toi Et du respect pour chaque jour Moi je ne veux que de l'amour Comme si je n'existais pas Elle est passée à côté de moi Sans un regard, reine de Saba J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi oh, oh. Aïcha, Aïcha, écoute-moi Aïcha Aïcha, écoute-moi oh, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas Aïcha, Aïcha, regarde-moi oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 29 лютага. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Чарльз Лопес, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Раст Эпік. Амерыканскі музыка вядомы як гітарыст гурта Crazy Town. Граў там толькі на дэбютным альбоме The Gift of Game, ну і вядома ж прымаў удзел у канцэртах. Самай вядомай песняй з альбома і адной з самых папулярных песень Crazy Town з'яўляецца Butterfly. Яна дасягнула першага радка ў хіт-парадах 15 краін, уключаючы США – У ёй быў выкарыстаны фрагмент інструментальнай кампазіцыі Red Hot Chili Peppers 89-го года «Pretty Little Ditty». Прапаную спачатку паслухаць «Crazy Town», а потым узгаданы твор РХЧП.
My lady, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. You in essence, some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. My lifestyle, wild, I was living like a wild child. Trapped on a short leash, paroled on police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with a kiss and a thank you, miss. Come and dance with me. Come and dance. Come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come and dance with me.
Радіо Рація.
Колодьон з бородой.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 29 лютага 1972 нарадзіўся Дэвід Уільямс, вядомы таксама як Стэйдж, амерыканскі спявак, былы вакаліст гурта Drowning Pool. Музычная кар'ера Дэйва пачалася ў 90-х годах, калі ён міксаваў музыку ў клубах Далласа. У 99-м ён далучыўся да Drowning Pool і запісаў з імі альбом Sinner. Нягледзячы на шчырую любоў да цяжкай музыцы, Дэйв быў вядомы як чалавек вельмі станоўчы і прыязны. На жаль, пайшоў жыцця ў жніўні. У не 2002-го.
The party set the floor, let the party set the floor, let the party set the floor, let the party set the
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 29 лютага 1984 быў заснаваны нямецкі індастрыял гурт KMFDM, а ў такі ж дзень 1988 свет убачылі альбомы Now and Then Роберта Планта ды The Friends Experiment гурта The Fall. 29 лютага 1980 нарадзіўся Крыстафер Лэйн Конлі, ці проста Крыс Конлі. Амерыканскі музыка, аўтар песень ды кампазітар, найбольш вядомы як вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Saves the Day. Іх песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!